Америкага каршы 11 сентябрдагы террор hujumlarının 10 yıllığı yaqınayıp kelgende AQSh rasmiylari terrorchilarning bu kunni yangi hujumlar bilan belgilov mumkinligi turunda ishonchli ma'lumotlar bor deb bildirdi. Shu vaqtda bu ma'lumotlarning eliga boshqa shug'unoqlardan rostlanmanligi aytildi. Shulayda ilda bu kunlarda istama iminlik choralari ko'rildi. To'liroq aytib Naif Oqmalni tinglik.
2001 yılgı terör hücumlarına 10 yıl tulganda New York'tağı hem boşkala Washington'dağı iminlik hizmetleri uyavlıkını arttırdı. AQSh'nın işke iminlik departamenti bu yakşembede yonga terör hücumları bulu mümkünlüğü turunda uzunşelikli, şanışlı emme rastlanmağın məğlumat buluğunu bildirdi. Oq yurtta Prezident Barack Obama'nın terör mümkünlüğüne qarşı şaralarını arttırırğa qoşuğun iğlan etti. Нью-Йорк мэрі Майкл Блумберг шәһәрнең полиция департаменты иминлек чараларын арттыра, аларның кайберләрен сез күрсәгез дә, кайберләре күренмәячәк диде. 11 сентябрь һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынлашканда Нью-Йоркның полиция департаменты, федераль тикшерүләр идарәсе һәм барлык күзләү хезмәтләре уяулыкны арттырды. Чөнки без террорчыларның бу көндә яңа һөҗүм ясау мөмкинлеген беләбез. Андый куркыныч булуы әлегә расланмаган. Мин шуңа басым ясарга телим. Бу ышанычлы мәгълүмат, әмма әлегә расланмаган, диде Блумберг. Ил күләм террор куркынычы күрсәткече әлегә үзгәртелмәсә дә, рәсмиләр хәзер аны үзгәртү мөмкинлеге каралуын әйтә. Нью-Йоркта инде киң күләм иминлек чаралары башланды. Урамнарда машиналарны тикшерүләр, җәмәгать транспортында һәм туннельләрдә тикшерүләр арттырылды. Шәһәр полициясе җитәкчесе Рэймонд Келли әйтүенчә, Манхэттен тирәләренә кирәк булган чиракта чаралар күрү өчен каты коралланган полиция хезмәткәрләре урнаштырылган. Вашингтонда федераль рәсмиләр террорчыларның Вашингтон яки Нью-Йоркта бомбалы машиналар белән һөҗүм итү мөмкинлеген белдерә. AQSh хәрби базаларында иминлек куркынычы күрсәткече югарырак күтәрелде. Әмма рәсмиләр моның яңа террор куркынычы турында кисәтүгә бәйле булу-булмавын әйтми. AQSh рәсмиләре Пакистанга качкан Әл-Каида җитәкчесе Усама бин Ладенның май башында AQSh хәрбиләре тарафыннан үтерелүенә җавап һөҗүмнәре булу мөмкинлеге турында да кисәткән иде. Бин Ладенның Пакистандагы яшерен утырмасында табылган документларга һәм компьютер мәгълүматларына караганда, Әл-Каида 11 сентябрь вакыйгаларының 10 еллыгына туры китереп, Кушма Штатларда яңа һөҗүмнәр ясау мөмкинлеген караган булган диелә. Төрле янаулары һәм фаш ителеп уңышсызлыкка дучар булган әзерлек чаралары булса да, Әл-Каида 2001 елдан соң АҚШ-ка каршы зур һөҗүм оештыра алмады. 10 yıl элек террорчылар 4 юлчылык очкычын кулга төшүрүп, икесин Нью-Йорктагы Дөнья сауда үзәгенин 2 манарасына, бирсин Вашингтонда Пентагон бинасына юнелтти. 4-нче очкыч Пенсильвания штатына түшүп җимерилди. Ул көнне барлыгы 3000гә якын кеше һәлак булды.
Наив Акмалны